16. kapitel. Omtrent midtvejs, mellem Alicante og Cabo de la Nao i det sydøstlige Spanien, ligger i et par mils afstand fra kysten en lille klippefuld ø, La Isla Verde, på ikke over en kvart kvadratmils størrelse. Dens beliggenhed er yndefuld. Mod sydvest ligger bugten ved Alicante med sine mange hvide sejl åben for blikket. Mod nord og øst har man vid udsigt til Spanien. Særligt den stejle bjergkæde, der ved Alcoy går helt ud til havet og tegner sig skarpt mod den nordlige himmel, tager sig imponerende ud. I nordøst skimter man omrisen af Ibiza og Formentera, og mod syd og sydøst endelig har man for sig det friske, blånende Middelhav, så langt synet kan række. Stedet er ensomt. Den spanske kyst lige overfor er øde. Og kun i miles afstand ser man skibe, der løber ind til Alicante, eller søger nordover til Valencia. Øen selv er på grund af sin klippefuldhed og ringe størrelse ubebygget, men dens plantevækst er frodig og urørt som en urskovs. Dens bjergskråninger er tæt bevokset med slyngplanter, og i dalene danner oranger og guldregn, fientræer, myrter og buksbom små skove. Papirgræs, bregner og kaktus titter frem alle vegne, og den hvide jasmin blomstrer overalt i skyggen. Denne ø havde Erik købt af den spanske regering, der havde ladet sig betale med en ret anseelig sum. På et højt liggende punkt havde han ladet opføre en skinnende marmorvilla, og en vig på øens sydvestside var omdannet til en havn, hvor en dampjagt stadig lå med damp oppe, rede til at gå til søs, når ønskedes. Siden begivenhederne i Paris og samtalen med præsident Chaspal havde Erik turet om i forskellige lande. Han havde en tid boet ved Gent for søen, opholdt sig et halvt års tid i Montpellier, gjort en afstikker til Egypten og Konstantinopel osv., men ingen steder havde han haft rigtig ro på sig. Nu havde han besluttet sig at slå sig ned på den ensomme ø, træt og ked af menneskene. Han ville atter til at arbejde. I villaens stueetage indrettede han sig et laboratorium, så righoldigt og fuldstændigt som muligt. Der fandtes alle tænkelige instrumenter, fra ureometre til Soxhletts fedtmængdebestemmelsesapparat. Ting, som Erik sandsynligvis aldrig ville få brug for. Gasometrene var af platin. Lige så de fleste andre metalredskaber. Og i store Ibenholts skabe fandtes glas med så godt som alle bekendte forbindelser, der nogenlunde lod sig opbevare. Erik havde fundet en egen fornøjelse i at få alt dette samlet, overbevist om, at han var ejer af det første kemiske museum i verden. Med nyhedens interesse tabte dette imidlertid snart noget af sin tiltrækningskraft for ham. Han forsøgte at indlede et virkelig systematisk arbejde i laboratoriet. Påvirket af nærliggende tankeforbindelser gav han sig i nogen tid til at studere diamantens tilblivelsesmåde og muligheden af dens fremstilling ved kunst. Men han nåede ikke ud over de resultater, andre tidligere var kommet til. Det blev kun mikroskopiske resultater. Så gav han sig i færd med organisk kemi. Han begyndte at dyrke sjældne planter i haven og fik anlagt et drivhus. En tid fulgte han planterne på deres forskellige udviklingstrin, analyserede rod, stængel, blade og frugter, og mente til sidst i frøet af en art krydderlilje at have opdaget en ny organisk base. Dette gav ham atter liv. I en fart fik han en afhandling færdig og sendte den til lige med en prøve på stoffet til Journal Chimique. Han vidste, at de spanske myndigheder omhyggeligt undersøgte et hvert brev, han afsendte. Men et par måneder efter fik han den atter tilbage med høflig underretning om, at stoffet havde været kendt allerede i flere år. Dermed opgav han plantekemien. Han indså, at han måtte anvende adskillige år til specialstudier, inden han kunne opnå noget af denne vej. Og det havde han ikke mere tålmodighed til. I nogen tid omgikkes han med tanken om at føre sin egen opdagelse videre og udstrække dens konsekvenser over et større felt. Men det blev ved tanken. Utilfreds med tilværelsen og sig selv, kunne han nu i dage gå, uden at tage sig noget egentlig for. Hans bord lå oversvømmet af videnskabelige tidsskrifter, men han gad ikke mere røre ved dem. Det var ikke som på Rønninggaards fabrik, hvor ankomsten af journalkemik havde været en begivenhed. Til sidst gik han kun og puslede med sit museum, filtrerede en væske, der var blevet uklar, efter så om ikke et stof var flydt hen og lignende. Selve forholdet mellem ægtefællerne led under alt dette, netop fordi de ikke i ren materiel forstand kunne ønske sig noget, de ikke allerede var, eller med største lethed kunne komme i besiddelse af, kom der noget dødt over deres daglige liv. De behøvede ikke mere at ønske sig små ting som hus, have eller vogn. De ejede nøglen, der åbnede alle døre, men som samtidig lukkede op for kedsomheden. De led under den, uagtet de ikke talte om det. Og begge tænkte de med en blanding af rørelser og vemod tilbage på de lykkelige dage på Rønninggaards fabrik, der kun lidt over 500 kroner skulle række til for hele måneden, og ikke desto mindre følte de sig så uendelig lykkelige. Nu faldt det ham aldrig mere ind at kalde sig det lykkeligste menneske på jorden, og ikke hende at erklære, at det måtte de være to om. Det pinte dem begge, at han måtte gå omkring ukendt og forholdsvis upåagtet, mens de med sig selv vidste, at hans navn burde være på alles læber. Han blev i reglen holdt for at være en hovedrig englænder. Ikke mere, ikke mindre. Under et ophold i Montpellier havde han søgt at knytte forbindelser med de lærte kredse, og også opnået at blive medlem af det fysisk-matematiske selskab. Men han vidste, at det kun var sin rigdom, han havde at takke herfor, og følte godt, hvorledes han i virkeligheden blev overset, regnet for intet. Han havde været i selskab med en professor fra Paris, som ved at have konstrueret en ny dynamoelektrisk maskine, havde vundet et ikke ufortjent ry og talt med ham. Men han havde godt følt, at trods alt udvist høflighed, så den anden ned på ham som på en velhavende dilettant, der i og for sig intet betød. De skulle blot alle sammen vide, havde han ved sig selv tænkt. Men bevidstheden alene hjalp intet. Han ville se dem fra sine fødder, disse overlegne herrer, åndeløse af beundring. Han havde ret dertil, og dog kunne det ikke ske. Jo længere tid der gik, desto mere plagede denne tanke ham. Det kunne ikke ske. Han havde været frygteligt dum, da han gik op i banken Dania, uden andet mål end at høre, hvad man ville sige til hans opdagelse der. Frygteligt dum. Fuldstændig idiot. Han havde været naiv nok til at indbilde sig, at ingen kunne lægge ham et halmstrå i vejen, hvad øjeblik han så ville offentliggøre sin opdagelse. Han burde have overrasket dem alle uforberedt. Knækket halsen på gulddjævlen, mens han havde haft den i sin magt. Straks, uden ophold, i stedet for at lade det gunstige øjeblik slippe sig af hænderne, så den nu bare grinte ham op i øjnene. Hvad brød han sig om, at guldet under fire øjne var ham en lydig tjener? At der ikke var den ting i verden, han behøvede mere end at pege på, for at den skulle blive hans? Kun ét ville han. Berømmelse. Et udødeligt navn. Det eneste, han ikke turde gribe efter. Han spekulerede sig hjernen tom for at udfinde et middel, ved hjælp af hvilket han kunne bringe sin opdagelse ud i verden, uden at nogen kunne forhindre det. Lægge beskrivelser af opdagelsen i flasker og kaste dem i havet. Gå op i en luftballon og kaste dem ud. Åh, det var nonsens alt sammen. De ville ikke nå de rette folk, videnskabsmændene. I det højeste kunne en stat rane opdagelsen, og det var det værste af alt. Nej, han kunne ikke spekulere sig til nogen løsning af spørgsmålet. Skulle det løses, måtte tilfældet bringe afgørelsen. Men dette uvirksomme liv, han nu førte, denne timerne seje sneglen sig hen, var ikke til at bære. Han kunne ikke holde det ud mere på den ensomme ø, så hellere kaste sig ud i rejselivet på lykke og fromme.